Pois estamos xa nas 13 horas e 12 minutos que veñen de cumprirse. Estamos a martes 7 de xaneiro, é tempo de facer balance destos días que deixamos atrás, deixamos o Nadal e principiamos pois outra época, verdade? Esa época de rebaixas da que tamén temos que falar nos próximos minutos de radio. Pero se me permitides, esta primeira parte deste mediodía da cadena COPE, hoxe nos imos a chegar ao Concello de Lugo para falar co concelleiro de infraestructuras. O temos en liña telefónica, Mónica, Alexandre Penas, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, Carmen.
Bueno, antes de meternos en fariña e falar de cuestións de ámbito municipal que están xurdindo nestos días, sí que me gustaría facer, Alexandre, o que é unha valoración do que foi esta cabalgata de Reis do ano 2025, porque, claro, as previsións non eran nada boas, o tempo sabíamos que non iba a acompañar, que a choiva iba a estar presente, e ao final creo que nin tan mal, non?
Non, moi ben, moi ben. A parte, bueno, eu se teñen moitas voltas, estaba sempre moi nerviosa, non? Hai que pensar que un acto de un día, pero que un día pues, moi especial e moi concreto para moita xente, e non digo solo para as nenas e para os nenos, para moitísima xente que vive con moita ilusión, bueno, por todo o que significa de unión ca familia, de agasallos, de estar cos que queres, e un día tamén de festa, bueno, porque tamén estaban falando dos pequenos. Entonces hai unha cantidad de xente impresionante que traballa para que ese día saia todo ben, e claro, o tempo é algo moi importante, non? Andamos todos con os cruzados. Sí que é certo que se fai en xaneiro e se fai en Lugo, non? Entonces que o tempo todos os anos andemos con estas cámaras tamén é lógico, de todos os xeitos, de todo isto, pois saiu todo moi, moi, moi ben. Foi, a verdade, un espectáculo fermosísimo, foi moi bonito, e tamén, insisto, non só para os nenos, sino para moitos maiores, que nos fixeron chegar, hubo moitísima xente, aparte dos servicios de seguridade, dos membros funcionarios do Concello, pois, bueno, o que a cabalgata, pois, máis de 80 actores, actrices, 14 espectáculos, e unhas carrozas verdadeiramente impresionantes, unha temática moi bonita, non? Que trataban sobre os nómadas, non? Sobre os viaxeiros. E a verdade que gustou moitísimo, tivemos sorte co tempo, que eran unhas pingas, nada, que non deluciron para nada a cabalgata, e un outro ano máis, podemos decir que, bueno, que a xente de Lugo estamos orgullosos de lo que facemos para todos, non? Para nós mesmos, para os que venen de fora, e que pues, foi un espectáculo, a verdade, que de moi alto nivel, non?
Uh-huh. Pois unha valoración máis que positiva do que foi esa cabalgata, bueno, e que ademais hai que ter en conta que houbo moitas cidades por toda a península que tiveron que adiantala incluso o sábado, día 4, non? Que é unha cousa pois un pouco inusual, non é habitual que se adiante así unha cabalgata, porque, claro, as súas majestades chegan o día que chegan, evidentemente, non? Entón, home, o día 5 é o día da cabalgata, sin dúbida alguna, non? E si puido celebrar con gran éxito aquí na nosa cidade, non? O mesmo que tamén valoración, Alexandre, moi positiva do que foron todas as actividades que se programaron durante esta época de Nadal que deixamos atrás, non?
Sí, é verdad que han sido moi ben, houve moitísima actividade por todo Lugo, tanto de iniciativa municipal, como tamén da Deputación, da Área de Cultura, como tamén iniciativas privadas, e vemos que, bueno, que xa hai unha alegría de que a xente quere salir, quere gastar, é certo, tamén apoiar un pouco o comercio local, pero bueno, que hai unha alegría na cidade polos actos culturais, pola actividade, que creo que é moi positivo para todos, porque ao fin e ao cabo son épocas en que estar cos nosos, compartir, salir fora, pues é algo que, bueno, que crea sociedade, digamos, non?
Bueno, pois isto en canto a esa serie de actividades, non, que se viñeron desenvolvendo ao longo de estas últimas semanas coincindo con esta época de Nadal, que é certo que había moitísimo, tamén o tempo acompañou, non, quitando estos últimos días, o tempo, a verdade, que foi bastante benévolo con nós, a pesar de estar en decembro, veu unha temperatura, bueno, pois algo fresca, pero sí que invitaba a salir á rúa e disfrutar na rúa porque non chovía, e eso sempre beneficioso, sobre todo para o pequeno comercio, non? En este sentido, que me gustaría facer referencia a outra cuestión, e que vostede tamén criticaba nas últimas horas, xa unha vez rematada esta tempada de Nadal, que a Xunta de Galicia que non abrise os aparcadoiros dos institutos no centro da cidade, unha medida que era unha oportunidade perdida para mellorar Lugo, según apuntaba, e que, evidentemente, con tanto movimento de xente pola rúa, xente ávida de facer as súas compras e de participar nas moitas actividades, home, pois se nos daba en falta esa falla de aparcamentos, non?
Sí, a verdade é que, bueno, que sí que hai pues, certo malestar, por lo menos desde área de infraestructuras e mobilidade, pois pues, que a actitude da Xunta pues, para con Lugo, non? Temos que dar en conta de que levamos a moitos anos, a nivel partidario, ¿no? Cada un desde o seu partido político, no meu caso desde o BNG, pero tamén a nivel institucional, como Concello de Lugo, e tamén desde o ámbito asociativo, ¿no? Como son as asociacións do entorno de Recatelo, do parque, que reclamamos, porque nos parece de sentido común que esos aparcamentos, o que era o Lucas Augusti, o sabio aparcamento de a Nosa Señora dos Seus Grandes, o antigo femenino, o antigo masculino, pues ten períodos non lectivos, polas tardes, en Nadal, en vacacións, pois pues que abran ao público como así fai o Concello de Lugo co seu aparcamento, cando os traballadores que traballan maioritariamente de mañás non están, todas as tardes o fin de semana, pois pues se abre para todo o mundo, igual que fai a mesma Diputación de Lugo. Entón, era algo bastante de sentido común que levamos reclamando durante anos e que ahora, por fin, hai uns meses, pois pues, que a Xunta parece que dixo que sí que vou facer, era levantar o botón. Nos pedimos, yo, que, claro, que se dera un pouco de premura, pero parece que ainda non están en disposición de facelo, cando son aparcamentos que xa están feitos e sí que xenerou, pues, digamos, bastante malestar. Volvemos a incidir. De que sería moi bo para Lugo que ese aparcamento pues, se estuviera a disposición de todos en ese período non lectivos. Porque logo, aquí hai outras patas, non? Cando, eu escuitaba unhas declaracións do Partido Popular, neste caso aquí da oposición, en Lugo, que falaba de, claro, que aparte a falta de aparcamentos, pues que igual era xenerada por certas políticas de mobilidade, pero que hai nesa zona en concreto de que estamos falando, da Mosqueira, non? A Mosqueira volveríamos a ter vehículos na Mosqueira, eu creo que é algo que a ningún lucense se lle pasa pola cabeza, o no mesmo barrio Recatero, non? Que un barrio que un barrio, pues, histórico da nosa cidade e que hoxe en día está prácticamente peonil e que ten moitísima vida a nivel asociativo e que os veciños pues, están, pues, creo que moi contentos, tantos que viven ali como que non vivimos ali, pero que nos achegamos e que sería un error desde o noso punto de vista volver a meter coches ali, habendo plazas de aparcamento céntricas e completamente baleiras, ¿no?
Vimos de rematar, como apuntábamos, o ano 2024, e falando de mobilidade urbana e demais, hai que salientar, bueno, o comentamos moitísimas veces, non, con Rubén Arroxo, o grande éxito que está a ter o bus urbano, que cada vez está a incrementar máis o número de usuarios, e, bueno, pues un mes con outro, ao final, o que é certo é que remata o ano 2000, rematou o 2024, e con un éxito absoluto, vamos, superándose, pues todos os rexistros previos que había en canto a usuarios, non? Neste ano 2024. Supoño que moi satisfeitos, non? De área de goberno do Concello.
Sí, moi satisfeitos, porque, bueno, sí que é un servicio, pero é unha cidade alongada, pois que dá moitísimo servicio a todos os veciños e que percibimos, como ben decías, Carmen, este ano, mes tras mes, como íbamos superando todos os récords e ao final de ano, pois, sumouse, foi, toda esa reforma, sumouse, e, bueno, pois, o récord total de todos os registros anuais que se levan contabilizado. Todas as reformas, todos os cambios, pues a veces pues, dan un pouco de medo, pero hai que facelo, non? Hai que decir tamén que esta reforma que se fixo no mandato pasado fixose con un consenso absoluto dentro do Concello, que creo que é algo que tamén hai que resaltar, non? En política, como antes criticábamos a Xunta de Galicia por esa actitude, pues tamén hai que decir que no mandato anterior os diferentes grupos políticos que había no na corporación, da que tamén había outro grupo que era Ciudadanos, pues, chegou un acordo de que había que facer coas novas líneas e un consenso liderado, é certo, por Rubén Arroxo, pero que ahora está dando os seus froitos e que creo que nos temos que paralizar por todos, todos os veciños e todos os grupos políticos. Había zonas en Lugo con moitísima población, como todo o sur, a Ciña d'Olga, incluso Fontiñas, Avenidas Américas, que, por exemplo, non tiñen conexión con algo tan básico como pode ser a Ula, non? E moitísimas zonas que con algo tan básico poden ser os polígonos industriais que moven moitísima xente.
Sí.
Esas dúas decisións máis que haxa un eixe norte-sur alargado con bastantes buses, pois pues eu creo que é a clave do éxito desta reforma, que bueno, que é un éxito de todos, como reitero.
Vimos a rematar falando, mira, si estábamos agora facendo referencia a moitas das cousas positivas, non, que nos deixe este ano 2024, pois tamén temos que poñer o ollo no ano que estamos recén estrenando, non, este 2025, que ademais é o ano de Castelao. Hoxe, precisamente, este 7 de xaneiro se cumple o aniversario, non, do seu pasamento, e bueno, pois que aquí en Lugo tamén o vamos a celebrar de xeito especial, non?
Sí, sí, ao cabo d'ano, e ademais hoxe, como ben decías, onde faleceu o 75º cabo d'ano de Castelao, que faleceu en Buenos Aires, e unha figura, pois, bueno, pois, gigantesca, non, para a cultura galega e tamén a nivel internacional, non, pois, nos no mapa co seu labor político, pero tamén artístico, ensayístico, como escritor, e este ano, 75, como decíamos, o 75 cabo d'ano, e moitísimas actividades ao longo de todo o país. En Lugo, pois en Lugo, tanto públicas como privadas, vai haber moitas. Neste momento temos no Museo Provincial de Lugo unha exposición sobre o seu libro As Cruces de Pedra da Galiza, que foi o último que casi non usa preto de falecemento, pero vai haber moitísimas máis, non? Falarse un sobre o sempre en Galiza tamén no museo, ahora mesmo hai outra exposición de fotografías sobre cando produceron os restos mortais de Castelao, o que a Galiza no ano 84, e bueno, eu coido que entre todos as administracións, entre todas as entidades privadas, pues facer ese esforzo, porque é unha figura, digamos, que nos referencial para non só a nivel político, sino tamén a nivel humano para Galiza e para a xente de fora, non? Entonces, todo o esforzo que fagamos en divulgar o seu legado, a súa personalidade e a súa obra, pois eu creo que é algo moi positivo, non? Porque foi moi positiva e o enfocaba así dunha maneira positiva para a humanidade e para o país, non? Entonces, este ano, pois a tope con Castelao logo.
75 cabo d'ano dese pasamento de Castelao en Bos Aires, non? Corría o ano 1950 e o conmemoramos, se vai a conmemorar durante os próximos meses. Escoitábamos precisamente na primeira parte da nosa programación esa serie de actividades que dende o Museo Provincial de Lugo se están levando a cabo e se van levar a cabo nos próximos meses. Iremos afondando, non? Sabemos que hai unha sala, ademais, porque aquí teñen fondos propios, unha colección con 30 obras de Castelao que se poden ver xa dende o ano 2010, é dicir, que non nos é allea a figura de Castelao, pero bueno, que este ano, evidentemente, hai que volcarse moitísimo máis. Pois, Alexandre Penas, que moitísimas grazas por estar con nós, acompañarnos, e que sexa unha boa entrada neste ano 2025. Feliz ano.
Nada, igual.
Grazas, grazas.
Gracias.